Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže. Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Moje jméno je Lukáš Paldus a v rámci tohoto dílu si budu povídat s Honzou Sušánkou, který má vlastní poradenskou společnost Sušánka Partneři se specializací na investice pro klienty s investičním majetkem $1 000 000 a více. Aktuálně v poradenském mandátu má více než 250 milionů korun. Vítám tě v podcastu, Honzo.
Ahoj Lukáši, děkuji za pozvání.
Já jsem se díval, že vlastně historicky spolupracuješ s námi s Ininem v současné době 4. rokem a na začátku si začínal v poradenském mandátu s 15 miliony korun. Co hodnotíš jako hlavní důvody, které ti vlastně pomohly k takovéhle změně, k takovému nárůstu za ty 3 roky?
Jsou to 4 roky.
Začíná 4. rok, 3 jsou za sebou a začíná 4.
Poměrně dlouhá doba. Těch faktorů je více. Asi první věc byla, že si člověk začal čím dál víc věřit, že bonitní klient se dá servisovat i malou poradenskou společností. Já si myslím, že hodně kolegů, poradců, tak mají strach z těch velkých investorů, ale ono je to ve finále hodně podobný. Jenom je tam trošku víc nul zatím. Jinak ta práce a ten servis se tolik neodlišuje. Takže to byl ten důvod, že jsem si začal věřit. A dokázali jsme najít tu naší přidanou hodnotu, kterou máme pro investory jako firma. A i ten náš nějaký investiční plán, strategii, tak jsme dokázali přizpůsobit právě těm bonitním lidem. A to nejdůležitější tak je, a asi se tady o tom ještě budeme nějakou dobu pak bavit, tak bylo vykrystalizování toho brandu a té naší značky na trhu investičního poradenství, kdy nás prostě dneska investoři oslovují a vlastně říkají, my chceme vás, nebo když jsme ve výběrových řízení, tak víme, že máme, že si vybereme jednu firmu, která je nejlepší na tom poli toho investičního poradenství. A já jsem hrozně rád, že nás takhle vnímají. Takže tohle si myslím, že jako byly ty hlavní faktory a pak ta vytrvalost. Pak to není o tom, že 3 hodiny pracujeme, ale pracujeme opravdu hodně a máme jasný cíl, máme dlouhodobý cíl a jdem si za tím.
Já tady tohle to potvrzuji, hlavně to poslední, co říkáš, že je to vlastně o té vytrvalosti a celkově ten biznis náš, investice, pokud to právě myslíme dlouhodobě a pracujeme na tom AUA, tak je to základní vydržet a samozřejmě vedle toho, samozřejmě člověk musí pracovat efektivně a jít za svým cílem a asi ta specifikace právě té cílové skupiny je nějaký důležitá.
Je to tak, no, je to, já bych možná ještě spíš řekl, že vlastně ten mindset toho poradce nebo té poradenské společnosti je strašně důležitý. Já tady jako ke vší úctě ke kolegům a k poradcům tak vidím, že oni jsou pořád hodně v módu toho OSVČ, toho malého podnikatele. Vlastně když se občas někoho ptám, kolik mají vlastně jako cíl vybudovat ten poradenský mandát, tak jsou to desítky, možná ty střední, tak pak stovky těch milionů, ale nikdo jako necílí až na pár výjimek úplně na velký čísla. A ono je jedno, jestli se ti to povede nebo ne, ale máš tam tu cestu, za kterou jako, která tě táhne k tomu cíli. A bez té cesty se podle mě jako člověk moc z místa nepohne.
Když bychom šli trošku více do technické věci, co mě v té souvislosti napadá, tak ty jsi jeden z mála v rámci Ininvestu, který využívá vlastně přímou fakturaci klientům versus to, co je nejrozšířenější, o čem jsem vlastně ve svých podcastech mluvil, tak vlastně automatické strhávání odměny vlastně z toho klientova investičního účtu. Jak ty tohle to vnímáš jako důležitou věc, nebo jak vlastně vůbec k tomhle tomu si přišel, jako ve smyslu toho, že to požadovali klienti, aby vlastně měli nějaké řešení nezávislé na investiční platformě, nebo je to věc, kterou jste vlastně přišli vy a pak až zpětně vlastně klienti to ocenili?
Přišli jsme s tím my a možná to jako odpoví, nebo to slovo, které já chci říct, tak je partnerství. My jsme partnerem těch podnikatelů a je úplně odlišný způsob vlastně vnímání toho poradce, když i když děláš honorovaný poradenství, si to strhne ta platforma, ale když mu pak přineseš tu fakturu a u některých pak velkých investorů, který vlastně mají velký majetky, tak jim neseš třeba i někdy nějakou kvartální fakturu, tak je to úplně jiný. A to byl ten důvod, takže jsme tohle chtěli dát na tu úrovni toho partnera, ten partnerský vztah mezi tím investorem a tou poradenskou firmou. A přišli jsme s nimi a vlastně jsme jim řekli, pokud chcete to dělat s náma, tak je to takhle. Pokud to nechcete, tak se omlouváme, ale my to jinak neumíme.
To znamená, že vlastně ta přímá fakturace, to, co vnímáš jako ty důležité, tak je vlastně to, že to vlastně upevňuje ten vztah mezi tebou nebo vaší firmou, vlastně tím klientem.
Protože nás tam platí napřímo. Opravdu v tom pravém slova smyslu.
Mě v té souvislosti s přímou fakturací možná napadá jedno negativum, ale samozřejmě teď je otázka, jestli to je negativum, co by třeba posluchači mohlo napadnout, tak je vlastně otázka DPH, protože my v rámci Ininvestu, samozřejmě pokud se jedná o finanční službu a je to poradenství poskytováno v souvislosti s finanční službou, jak tam to DPH není, ale právě v tomto případě je té přímé fakturace, kdy vlastně fakturuješ přímo klientovi, tak už tam to DPH musí být, tak jestli to vlastně jako nevnímají ty klienti negativně, že jim to prodražuje tu službu oproti tomu, když by se to strhávalo vlastně z jejich investičního účtu, kde by to DPH nebylo.
Nevnímají, zatím ji nevnímají a je to z toho důvodu, že my prostě máme nějaký ceník, který je pro všechny stejný. Je tam prostě vyčíslená, kolik nám platí bez DPH, kolik je to z DPH. Pokud jim to přijde drahý, tak musí najít někoho jiného. Takže odpověď na tvoji otázku je, nevnímají, chtějí si zaplatit nás a jsou ochotní to zaplatit.
A to znamená, že v tuhle chvíli vlastně tu přímou fakturaci používáte hlavně na začátku vlastně za to, že to řeknu, za to sestavení finančního plánu, za to prvotní poradenství, anebo je tam teda i velká část vlastně toho, kdy ty klienti mají třeba nějaký majetek vlastně mimo investiční platformy, které využíváte a vlastně jim fakturujete za kvartálně, za objem majetku, kterým spravujete, ať už formou podíl ze zisku nebo fixní fee.
Dneska největší část je pořád za to nastavení toho té strategie, takže ta prvotní faktura, ale začínáme pomalu přecházet u těch velkých majetků na fakturaci kvartální a jsou to peníze, které jsou mimo platformy, ale my se o ty peníze staráme.
Já vím, že míříš, nebo míříte vaše poradenská firma hlavně na ty bonitní klienty, což jsem vlastně zmiňoval v tom úvodu. My v současné době bychom měli v blízké době přejít vlastně z SRO na akciovou společnost. Samozřejmě můžeme to říct, že to je nějaká taková technická věc, ale je to věc vlastně, kterou vaši klienti řeší, že vlastně tam my jsme ten ININ, který má tu licenci investičního zprostředkovatele, tak jestli ty klienti právě řeší otázku toho vlastně, přes koho zprostředkováváte ty investice?
Řeší to, je to velké téma, nebo spíš potřebuju vysvětlit, proč jste tam vy a proč tam nejsme jenom my napřímo, tak jim to vysvětlujeme. Někdo to pochopí dřív, někdo později. Jsme měli s jedním investorem, který to docela detailně řešil, i nám nakreslil nějakou mapu pavouka provázanosti těch entit, ale nakonec jsme si to jako vysvětlili a pochopil to. A takže určitě to řeší, je to důležitý. My máme i pro investory nějakou členskou sekci, kde máme v současné době připraven nějakou analýzu, jak jsou provázané ty vazby, aby to věděli prostě dopředu, aby přesně pochopili a jaký je tam vztah mezi náma a váma, mezi investorem a tou platformou a mezi investorem a námi. A takže se to snažíme komunikovat celá transparentně, otevřeně. To si myslím, že je to nejzásadnější, aby ty klienti to věděli ještě dřív, než na to přijdou sami. Protože když na to přijdou sami, tak to už je většinou špatně.
Transparentnost si myslím, že určitě nikdy není na škodu a přinese si myslím jenom pozitiva, kdy vlastně ta druhá strana ví, na čem je, jakým způsobem spolupracuje. Takže já pevně věřím, že přechod z SRO na akciovou společnost budou v tomhle případě investoři vnímat pozitivně, samozřejmě v souvislosti s navýšením základního kapitálu a pak v budoucnu přechod na vyšší vlastně úroveň licence obchodníka s cenými papíry, ale což možná se k tomu dostaneme později. Mně v té souvislosti ještě napadá vlastně ta věc, o které jsi mluvil, že vlastně ty klienti samozřejmě vnímají hlavně tu vaši značku, udržujete vztahy s klienty napřímo a to je pro vás důležité a my to taky v Ininu vnímáme, proto vlastně chceme jít cestou a připravujeme právě možnost toho brandování, aby ta dokumentace, na které samozřejmě legislativně ten Inin být musí, tak aby ale byla ve vašich barvách, aby jste vlastně udržovali tu vazbu s těmi klienty ještě lépe. Je tohleto věc, která je pro vás důležitá, kdy to ty klienti vnímají, že na té dokumentaci prostě vidí ten Inin a bylo by lepší, kdyby tam byl Sušánka a partneři?
Bylo by lepší, kdyby tam byl Sušánka a partneři, ale není to to nejzásadnější. My samozřejmě máme všechno ostatní v tom našem brandu, takže tohle jim jako vysvětlujeme a oni ví, že tam ten Ininvest je, takže ví, že když podepisují dokumenty, jako je investiční dotazník a další prostě povinné dokumenty, takže je tam vaše logo a nemají s tím zásadní problém. Ale samozřejmě, kdyby tam byl naše logo a náš brand, tak by to vnímali o něco víc pozitivněji.
Tak doufám, že to v blízké době dotáhneme a tuto možnost oceníte. Pak možná v té souvislosti mi napadá taková věc, kterou třeba řeší někteří poradci na trhu, že vlastně využívají třeba nějaké přednastavené produkty, kdy vlastně nějaké řešení hotové, kdy vlastně ten poradce se nevím, jestli to je správné jako slovo, schovává za ten produkt, ale vlastně prodává tomu klientovi nějaké hotové řešení, nějaké obrandované řešení, které má nějaký název. Já si myslím, že v takovém případě to trošku vlastně schovává právě tu vazbu toho poradce nebo vzdaluje tu vazbu toho poradce na toho klienta. Vidíte to takhle podobně? Je to ty vaše řešení, které máte investiční? Tak...
Já bych se rád rozvášnil, jestli budeš úplně nadšenej. Já si myslím, že to totální peklo. Proč to takhle říkám? Protože vlastně ten poradce není poradce, ale v tu chvíli je prodejce. Vlastně prodává nějakou nastavenou službu od někoho, kdo ji nastavuje. A vlastně ji nedokáže nějak ovlivnit za prvý složením toho portfolia. Takže možná má nějaký, musí se s tím hodně stotožňovat a já jsem nenašel produkt na trhu, aby byl vlastně podle mýho očekávání. Takže já jsem vždycky, nebo když jsem přišel před těma 4 rokama nebo 3 k vám, tak jsem hned od začátku začal vytvářet vlastní portfolia. A chce to velkou odvahu, protože samozřejmě si pak hodně zodpovědnej za tu výkonnost a za to chování toho portfolia. Ne každý má tu odvahu to zkusit. A čím tu práci děláme delší a delší dobu, tak se vlastně prokazuje ta praxe a ty portfolia se čím dál víc jako vylaďují. A dneska máme jako velmi dobrá, si troufnu říct. Ale předtím jsem byl v nějaké poradenské společnosti, kde byly právě tyhle výkonnosti nebo tyhle portfolia takzvaně toho produktu, jestli to můžu takhle říct. A když dneska kouknu, jakou mají výkonnost, tak jsem strašně rád, že už to neděláme. To, že je to fakt peklo. A ono pro ty poradce je to hrozně pohodlná jako záležitost. Máš tady nějaký produkt ABC, klient ABC, tak vám sedí tohle, tak nám tady dejte poplatek 5% nebo 3%, nebo nemusí být ani tak velký, ale mají to vlastně ty klienti nebo ty investoři mají vlastně úplně stejný portfolio pro všechny. A ty bonitní klienti, tak to je právě věc, kterou tu absolutně jako nesnáší a nechtějí. Oni chtějí vidět ten individuální přístup. A to s takovýmto nástrojem v životě neuděláš.
Mně to tak přijde, já zase vám říct, že to vidím dost podobně, ale samozřejmě každý poradce má svůj směr, ale přijde mi to tak, že v souvislosti s těmi přednastavenými produkty to tak je. Možná se to teďka během třeba posledních 2 let trošku posunulo v tom, že to nebylo úplně takové to vyloženě provizní řešení, kdy vlastně ten poradce vůbec nemohl pracovat s tou cenou toho produktu jako uvnitř, aby si mohl domluvit nějakou vyšší management fee. V tuhle chvíli se začaly objevat takové produkty, dovolil bych se nazvat takové pseudo placené poradenství, kde je to taky ten posun toho provizního produktu, kde je nějaké trail fee, posun toho, že si ten poradce může určit nějakou tu odměnu, která k němu dorazí přes toho investičního zprostředkovatele, ale pořád to je vlastně nějaký poplatek, který se tam tomu klientovi strhává měsíčně a on vlastně vůbec neví, komu platí a komu platí kolik. Takže a pak tam ještě do toho vstupuje samozřejmě ten produkt, že může nějak sem oslovat toho klienta a tak dále. Prostě se ztrácí naprosto ta vazba klient poradce a to si myslím, že je zásadní pro to budování toho biznesu.
Souhlasím.
My jsme od konce vlastně loňského roku, nebo v průběhu loňského roku, spustili vlastně možnost právě vytvářet si vlastní investiční strategie, které jsou automaticky rebalancované, protože vnímám to, co jsi zmiňoval, že vlastně když vytváříš individuální portfolio pro ty klienty, tak pak to může být trošku složitější, náročnější administrativně z pohledu vlastně údržby těch portfolií, když nejsou automaticky rebalancovaná. Vnímáš tohle jako důležitou věc z pohledu vlastně zefektivnění té práce, že tam je nějaká část v rámci těch individuálních portfolií, které si může tvořit vlastní, že nemusí řešit manuální automatické rebalancování?
Tak určitě to šetří část a starosti na tom během toho rebalancování. Na druhou stranu je to služba pro vlastně nějakého středního investora. Asi si neumím představit, že bych do toho rebalancování poslal prostě jako desítky, možná stovky milionů korun. Tam vždycky je to hodně individuální a tam zatím jsem tam jako tím mindsetem nedošel, že je to vhodné pro takovýhleho klienta. Možná časem, až jak vy to budete vylepšovat, tak se možná ukáže, že i pro tyhle klienty je to cesta, ale zatím prostě ty portfolio na prostě desítky milionů, tak děláme individuálně.
Mně tam napadá ještě vlastně jedna taková věc, že když si vlastně definuješ tu vlastní strategii, tak tím, že je definovaná tebou, tak vlastně v budoucnu, pokud zjistíš, že je vlastně vhodné nějakým způsobem nějaký nástroj vyměnit za jiný, tak vlastně se ta změna provede automaticky ke všem klientům a nemusíš vlastně individuálně oslovovat v tom, že by bylo dobré tam provést nějakou změnu. Což je právě o těch menších.
Tohle je velká jako přidaná hodnota toho rebalancování toho portfolia a s tím souhlasím, už jsme to i zkoušeli, když jsme si vlastně došli k názoru, že tenhle fond už není vhodný pro to naše portfolio, jak jsme to vyměnili, automaticky se to vyměnilo u dalších 30 účtů a vlastně ušetřilo to strašně moc času a starostí.
Já to vnímám vlastně takovou tu střední cestu, kdy vlastně jste schopni dodat vlastně to vlastní řešení a nějakým způsobem ho zautomatizovat, aby to bylo možné poskytnout, dejme tomu, těm středním klientům, ano. A ne samozřejmě těm největším, tam určitě ta odměna, kterou vám ten klient platí, tak je adekvátní k tomu, abyste si dali tu práci a to portfolio řešili individuálně a ne automatizovaně, za to vás asi nechce platit. V souvislosti s legislativou, tak my v rámci Ininvestu se setkáváme s tím, že tak nějak možná se trošku utahují šrouby, uvidíme, jak to zase teďka bude v blízké době z pohledu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kdy ten pohled na investiční zprostředkovatele jako ININ, tak jsou takové trošku zúženější ve smyslu investičních nástrojů. Je tam něco, co v tuhle chvíli vlastně vám, jako vázaným zástupcům ININu, vlastně chybí v rámci toho portfolia, které nám ten zákon zakazuje klientům nabízet?
Nám chybělo nedávna, že jsme nemohli nabízet další vlastně fondy, které nejsou schválený ČNB nebo nejsou pro ten český trh. Nicméně díky vám jsme vlastně našli i cestu, jak vlastně z běžného investora dělat toho kvalifikovaného tím, že má milion korun a víc do jednoho fondu. A takže jsme našli cestu, jak i tyto fondy nabízet. A za to vám patří velké díky. A nic jiného zatím nám asi vlastně jako úplně netrápí. Samozřejmě bychom rádi a všichni to vlastně jako říkáme, tak by bylo fajn se dostat na toho obchodníka, aby jsme mohli dělat ještě trošku jinou práci než dneska.
Mě v tomhle směru napadá, teď je samozřejmě otázka právě, jestli pro vás by ta přidaná hodnota byla, nebo to, co vnímám jako zpětnou vazbu od ostatních kolegů Fininu, že jim třeba chybí možnost řešení ETC, kdy to není ETF, je to zaměřené na komoditu ve smyslu zlata, což vlastně nemůže nabízet, je to derivát, což vlastně nemůže nabízet vázaný zástupce investičního zprostředkovatele, a případně pak už specifika ve smyslu lombardních úvěrů anebo měnového zajištění, kdy, jak já říkám, že zajištěné ETF, nebo než budeme mít zajištěné ETF do české koruny, tak asi spíš budeme mít dřív euro.
A nebo budeme na nějaké posteli, jako ve stáří, ne? A tohle otázka jako dlouhýho roku, podle mě, nebo dlouhých let. Ale souhlasím, jako zajištění do české koruny ETFka nás asi jako netrápí. Naší strategie, my nezajišťujeme ty portfolia vůbec. A pořád si myslím, že co vydělá to ETF v té zahraniční míně, tak jestli poklesne česká koruna, nebo česká koruna posílí o 8 nebo 10%, tak to není tak dramatický a z toho dlouhodobého pohledu mi pořád dává smysl ty portfela nezajišťovat, tak to nás asi jako netrápí, ale jinak s tím zbytkem souhlasím, ETCčko by se určitě hodilo.
Určitě tam vnímám samozřejmě, že měnové zajištění v té dynamické složce portfolia smysl nedává, ale myslel jsem tím směr prostě toho, když řešíme nějakým způsobem tu konzervativní složku něčeho, kde vlastně nám ta měna zvýší volatilitu oproti tomu instrumentu cílovému, do kterého investujeme, tak tam se setkávám s tím, že by ten požadavek na to měnové zajištění bylo dobré, protože v tuhle chvíli my jsme pouze nebo máme možnost jedině se domluvit s investiční společností, aby pro nás vlastně udělala nějakou třídu fondů konzervativní zajištěnou do koruny.
Já tam vnímám ještě jednu věc, která nám vlastně jako chybí, kterou nemůžeme oficiálně dělat a ani neděláme. Tak my se hodně potkáváme s investory, s typem investorů, který mají zaměstnanecké akcie. A vlastně z pohledu toho práva, tak vlastně investiční zprostředkovatel nebo vázaný zástupce investičního zprostředkovatele nesmí investorovi říct, kolik má prodat akcí ze svého zaměstnaneckých akcí ze svého portfolia. A takže to neděláme a to nám chybí. Takže tohle by bylo určitě vhodné mít, aby jsme mohli říct klientovi, tak tady prodejte tady tu částku.
Já děkuju moc za tuhle zpětnou vazbu. My v tomto směru vnímáme ten posun z IZ na OCP jako důležitý cíl. Zpětná vazba od naše compliance je taková, že už spousty věcí z toho, co OCP musí dělat, tak děláme. Že jsme trošku ještě dál, takže snad to nebude zase tak velká komplikace, takže pevně věříme, že třeba na konci roku nebo na začátku příštího o tu licenci požádáme, ale to samozřejmě uvidíme. Než se dostaneme na úplný konec, tak napadá ještě jedna otázka, která je vyloženě aktuální dnes, kdy nahráváme dnešní podcast 24. února, tak je téma geopolitické, a to konkrétně Ukrajiny, kdy tedy znamená dnes, nebo dnes včera, se stala hodně nepříjemná věc, kdy padlo Rusko na Ukrajinu a už tam pár lidí zemřelo a akciové trhy na to zareagovali, logicky samozřejmě do červeného. Jak to vnímáš? Vnímáš to jako investiční příležitost? Vnímají to klienti negativně? Máš už nějakou zpětnou vazbu v tomhle směru?
Tak my jsme posílali vlastně v neděli nějaký první nebo ne první, ale další koment k té volatilitě, která tady panuje od začátku ledna, která prostě v minulosti jsme si neuměli představit, že prostě trh bude klesat 2 měsíce v kuse. Kdy jsme byli, než přišel dnešek nebo v noci, tak jsme byli někde na -10% v tom na těch globálních trzích. A takže jsme posílali v neděli informaci, že tenhle týden může být hodně velká volatilita na trzích. Ať se na to klienti připraví, a automaticky nám někteří klienti poslali nové peníze na ty jejich platformy. Nicméně přišel dnešek v noci nebo ráno. Já se ráno probudím a kolega mi píše a do zprávy, dneska asi bude na trzích pěkně rudo. Tak jsem si říkal, co se jako děje, proč rudo. A tak jsem se, odevřel jsem zprávy, kouknul jsem se na Financial Times a najednou vidím, a na Ukrajině se začalo válčit a opravdu Kyjev je pod palbou Ruska. Takže ten trh na to reagoval. A dá se říct, když odevřel německý DAX vlastně dneska, tak pokles o 4,4, pak to bylo nějakých 4,6, ty teď možná koukáš na přesná data, možná už je to přes 5 a kejveš hlavou, že jo. Ale my se na to díváme z toho globálního pohledu, teď je to nějaký psychologický efekt u těch investorů, kdy se fakt toho, ta psychika teď bude mít velkou roli. Ale v tom střednědobém až dlouhodobém horizontu, tak je to naopak na příležitost k nákupu. A my momentálně čekáme s tou hotovostí na -20. Jestli jako, pokud by to šlo takhle každý den, tak jsme tam za 2, za 3 dny, možná za 2. A budeme nakupovat 2/3 vlastně investic pro naše nové investory a pro investory, který sedí na hotovosti, který vlastně i na to nějakou dobu čekali možná. A naopak teďka urychlujeme ten nákup těch nových investic, kdy k nám přichází noví investoři, tak aby jsme to urychlili.
Možná to dokázal lehce zastínit i případné zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech, ale to jsou asi kombinace, které jdou do sebe.
Na to jsem hodně zvědavý, jak vlastně na to bude reagovat Fed a jestli opravdu vlastně udrží tu prognózu, kterou on říká, že začne zvedat v březnu 4x až 5x 0,25 bazických bodů, tak jestli to nesníží, jo? Jestli ten počet nebude menší, aby vlastně podpořil tu ekonomiku nebo ty emoce těch investorů, protože ten tlak na ty emoce těch investorů teďka bude opravdu velký a my i obvoláváme dneska třeba naše investory, jak to vnímají, jestli se chtějí sejít, jestli potřebují s něčím pomoct, jestli to chtějí prodat. A prostě jsme tady pro ně, aby oni věděli, za to nás vlastně jako platí, tohle je ta největší přidaná hodnota. Jestli ten poradce vydělává 5 nebo 6%, když ten trh je růstový, to je sranda. A to jako zvládnout většina těch poradců, ale ustát ty emoce s těma investory, aby ten investor neprodal v tom propadu, tak to je ten kámen úrazu. Vlastně ten poradce by měl mít už dneska, by měl vidět, jak bude s tím klientem komunikovat a jak bude nakupovat v době těch poklesů. A to se nikdy neděje, takže takhle to je asi moje vyjádření k tomu.
Honzo, moc děkuji za tvé reakce a budu se těšit zase u nějakého dalšího podcastu pohovoříme třeba o aktuálním dění nebo o jiných příležitostech v rámci placeného investičního poradenství.
Lukáši, děkuji za pozvání. Naschledanou.
Ještě jednou děkuji, Honzo. Já pevně věřím, že jsme inspirovali dnešním podcastem investiční profesionály k tomu, že je dobré se zaměřit na bonitní klienty, možná trošku i okomentovali aktuální dění a pevně věřím, že ININ pro takové profíky je a bude první volbou. Vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Investice srozumitelně. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte jej ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Spotify či Google Podcast. A s naší investiční filozofií se můžete seznámit na LinkedInu naší společnosti či Facebooku, případně také na stránkách www.ininvest.cz. Pokud byste se na mě či Honzu chtěli cokoliv zeptat, tak neváhejte psát do komentářů právě na náš Facebook či LinkedIn. Rádi vám společně odpovíme. Nyní se již na vás budu těšit u dalších dílů. Naslyšenou.